Posloucháte pořad TVR na sobotní frekvenci Proglasu. Dnešním tématem je otázka, kde leží hranice křesťanovy tolerance. Hostem dnešního rána je Pavel Steiger. Já jsem chtěl jenom dodat, že jsem Pavla pozval proto, protože nejenom, že pobýval nějaký čas v Ekvádoru, ale také byl v Jakartě, což je na druhé straně, dá se tak říct, skoro zeměkoule.
To je úplně...
Za mnoha hranicemi.
Že se nemohli stěhovat dál z Ekvádoru nebo z Jakarty do Kita, dál už nemůžeme jít. To je prostě, jako kdybychom se provrtali středem zeměkoule.
Takže překročil ve svém životě mnoho takových těch státních hranic. No a co se týká tolerance, určitě se spotkal s mnoha lidmi, mnoha názory, takže pojem tolerance pro tebe rozhodně nemůže být neznámý.
O toleranci můžeme nějak hovořit, ale já bych teda šel nejrychleji k tomu, co to vlastně ta tolerance je a jak si ji máme vymezit neboli definovat. Slovník cizích slov definuje asi následovně, že to je schopnost přijímat jiné pohledy na jistou věc v jakékoliv oblasti, ať je to třeba náboženská, politická, vědecká nebo společenská, prostě přijímat pohledy, které jsou různé. Nebo za druhé to schopnost snášet někoho, kdo je provokující, popouzející a tak dále. Ale to znamená, že jestliže někdo mě leze na nervy, tak bych měl být k němu tolerantní, to znamená snášet ho. A nebo ještě technicky, když řekneme, jestliže někdo je tady strojní inženýr nebo baňák, jako jsem já, tak tolerance je povolená odchylka z normy. To znamená, jestliže je někdo mírně nenormativní, tak my mu povolíme tu odchylku a tak dále. Jestliže mu to povolíme, tak jsme samozřejmě tolerantní. Být tolerantní ovšem neznamená, a to je důležité, že přijímáme všechny názory za správné, nebo že mají všechny stejnou váhu nebo stejnou hodnotu. Tolerantní člověk neupírá názory jiným lidem, třeba že s nimi nemusí vůbec souhlasit. Tolerance naprosto vůbec neznamená, že všechny názory na jistou věc nebo na jistou otázku jsou si rovny, nejsou si rovny. Kdyby si byly rovny všechny ty názory, potom je bezpředmětné mít vůbec jakýkoliv názor. Každý názor by byl potom pravdivý a stejně hodnotný a potom nač vůbec mít nějaký názor. Velice zajímavé je, že když jsem toto napsal už, tak manželce se dostala do ruky knížka od Petra Háneho. On tady píše na stránce 43, každému doporučuji si tuto knížku koupit, Konec legrace se jmenuje, Vydalý návrat. Ta kapitolka je nazvaná Zbabilá společnost kompromisu. On hovoří o Německu, ale... A tady přímo začínám citovat. Stěží by někdo dobrovolně připustil, že nemá žádný názor. To by přece bylo hloupé. Ne, my popisujeme svůj žalostný stav neprůhledným pojmem tolerance. A přitom tento způsob tolerance často není nic jiného, než manipulativní krycí slovo proto, že nemáme vlastní stanovisko. Ve skutečnosti, domyšleno do důsledku, to vede k intoleranci neboli k netoleranci. Protože když jsem sám bez vlastního přesvědčení, neuznávám je ani u ostatních. Není divu, že muslimští intelektuálové považují dialog s křesťany jen za mrhání časem, pokud vidí, jak málo vážně bereme svou víru. Naše zbabilá společnost kompromisů se jí bojí. Prostě zbabila společnost kompromisu se bojí sporu. Já toto mohu jenom dotvrdit. Já jsem žil 4 roky v Jakartě. 10% křesťanů, 90% muslimů. S muslimy jsem pracoval přímo v kanceláři. S nimi se dalo krásně otevřeně hovořit o všem, o Kristu a tak dále. A čím více jsem si stál za Kristem, tím více mě poslouchali, tím více byli, bych řekl, i tolerantní. Ale jestliže oni viděli, že nemám žádný názor, že bych neměl žádný názor, že neberu vážně ani to křesťanství, tak potom na nás se dívají samozřejmě docela pohrdavě. V tom dialogu ovšem musí být, obě strany musí být tolerantní. Jestliže v klidu, míru a pokoji vyslechnu názory druhé strany, potom i ta druhá strana měla podobným způsobem vyslechnout i mě. A to je strašně důležité. Nemusíme navzájem spolu vůbec souhlasit. Ale té druhé straně bychom měli vždy projevit lidskou důstojnost, měli bychom si vždycky uvědomit, že ta druhá strana byla také stvořena Bohem, jako každý člověk je obrazem Boha, a tak rozumím osobně toleranci. To znamená, že jakákoliv názorová hádka nebo spor má tedy mravní povahu, v které už ani o věc sporu nejde, ale o to, jak ukázat té druhé straně její krizi v intelektuálním myšlení, prostě tu druhou stranu urazit ze určité slabomyslnosti. A to je špatně. Poslouchejte třeba naše politiky, jak se osočují navzájem, kdo je hloupější, zatímco věc sporu je naprosto podružná. A znova já bych rád přečetl z Haneho: skutečná tolerance ovšem staví na pevných základech. Tolerance se nevztahuje k vědeckým otázkám, ale k otázkám svědomí, tedy k nejvlastnějšímu osobnímu přesvědčení, je zakotvena v důstojnosti člověka. Ve věcných otázkách můžeme mít rozdílné názory, ale osobnost druhého člověka je pro mě nedotknutelná. Tolerance a láska jsou dvě strany téže mince. Proto cítím-li úctu k druhým lidem, mohu si vážit přesvědčení, které sám nezdílím. Mohu je strpět, snášet, aniž bych kvůli tomu musel popřít vlastní stanovisko. A když se to svým protějškem myslím dobře, a to by přece měli všichni tolerantní lidé, pak se mu pokusím jeho omyl vymluvit. Tomu se říká misie. Filozof Robert Spemann analyzuje osudový řetězec myšlenek naší povrchní společnosti takto. Z požadavku respektovat přesvědčení druhých se zatím stal požadavek nemít žádné vlastní přesvědčení. A kdo je přesto hájí, je považován za netolerantního. Spemann obžalovává netolerantní dogmatizování relativismu. Ten, kdo hájí pevná přesvědčení, je hanoben jako fundamentalista. To vede dokonce k intelektuálně tak absurdním situacím, že si konzervativní křídlo křesťanské církve musí nechat líbit, když je lstivými agitátory z vlastních řad, to znamená z křesťanských řad, stavěno na roveň islámským fundamentalistům. Tolik Petr Hane. Takže například, jestliže věřím, že všichni lidé bez výjimky, kteří nevloží své hříchy na Pána Ježíše Krista, a tomu já doslovně věřím, který lidi zastoupil v potrestání, a že jestliže na něj nevloží ty hříchy, tak budou trávit věčnost daleko od Boha, ve věčném ohni, kde bude pláč a skřípění zubů, tak někdo samozřejmě vybuchne. Co si to dovolují takto věřit? Potom je to ten, kdo na mě vybuchne, ten je netolerantní, nejsem to já, ale on. Naopak, jestliže slovně napadnu já třeba muslima a ponížím jej za jeho víru, že bude v nebi obcovat s panami, kterým se jejich panenství bude neustále obnovovat, potom jsem to já, kdo je netolerantní. Tolerantnost a netolerantnost je o věci slušnosti. Dále již se mi přihodilo, že jsem byl obviněn tím, že věřím v to nebo ono, třeba v zástupnou oběť Ježíše Krista, tak upírám tomu člověku spasení, třeba upírám je muslimům, protože oni tak nevěří, nebo buddhistům, nebo hinduistům, protože oni nevěří, že Kristus vzal na sebe naše hříchy, tak jim to upírám. Já si myslím, že takové obvinění je naprosto nesmyslné, protože já přece nemohu upírat někomu něco, co neuděluji. Já mohu upírat jenom to, co uděluji. Upřít mohu jenom to, co osobně dávám, co uděluji. Někdo něco ode mě chce a já mu to nedám. Oni ode mě osobně nechtějí Krista, tak já mu ho nemohu dát nebo nedát, upřít. To znamená, svému dítěti mohu upřít vycházku, protože nad tím mám kontrolu a nad tím mám svoji moc, tak tomu uřeknu, nepůjdeš ven. To prostě mohu ovládat, ale zdali budeš věřit nebo nevěřit, zdali Kristus za tebe zemřel nebo nezemřel, to jsou věci, které nejsou v mé moci, které jsou v Boží moci, které jsou mimo mě, a to prostě záleží na toleranci Boží, ne na toleranci moji. Takže to, že biblickému křesťanovi je často vyčítána netolerance, obzvláště moderní společnosti, tak to pramení z toho, že světu je Kristovo evangelium nepříjemné. Dobře si totiž ten svět uvědomuje, co jej čeká, kdyby náhodou byla biblická zvěst pravdivá. To je ovšem naprosté neporozumění slovu tolerance. Tolerance není o názorech, tolerance je o lásce. To je to nejdůležitější, aby si lidé uvědomili. Tolerance je o lásce, ne o názorech. Znamená, že má někdo jiný názor, tak říkat mu něco, že je netolerantní, to je nevhodné slovo. Jestliže někdo je netolerantní, tak je to ten, který druhému spílá, který ho osočuje, který se mu vysmívá, který ho degraduje, který z něho nedělá člověka. To je netolerance. Ale mít jiný názor přece, to nemá s tolerancí vůbec nic společného. Protože tolerance i podle slovníku znamená, že snesu názor druhého. Ne, že ho mám, protože kdyby ho měl, tak nepotřebuju o žádné toleranci hovořit. Že snesu jeho názor, to je tolerance. To, co svět na biblické zvěsti dráždí, je, že v podvědomí svět tuší, že je křesťanství pravda. Křesťanství je netolerantně, to jest emotivně nevěcně napadáno právě na poli nepříjemné věorouky, kde Bůh posílá svět do hořícího jezera. Ostatní náboženství nejsou napadána téměř vůbec. Ostatní náboženství mohou být vysmívána za všecko možné, ale nejsou světu tak proti srsti jako křesťanství. No, v tom duchovním světě máme lidi, kteří věří jednoho Boha, kteří věří ve dva, ve tři, v pět, v deset, v dvacet, v milion bohů, v několik desítek milionů bohů, jako například hinduisté, tak to by bylo první vytýčení hranice, v kolik bohů věříš. Takže jestliže nevěřím žádného Boha, tak mám náboženství, kterému se říká ateismus. Jestliže mám jednoho Boha, tak to je pár judaismus, křesťanství, islám, tak jak postupně vznikaly. Jestliže někdo věří ve více bohů, tak máme politeisty, kteří věří, já nevím, starý Řekové byli politeisté, já nevím, spousta lidí bohanských věří v mnoho bůžků, potom třeba mormoni jsou politeisté, protože každý z nich je vlastně embryo Boha a bude jednou mít taky planetu, na které bude mít své děti. Takže to je taková první hranice, podle které musíme tolerovat lidi, v kolik bohů věříš, to znamená, musíme tolerovat ateisty, ti nevěří, ty věří v nula bohů, musíme tolerovat nás, v jednoho Boha musíme tolerovat ty, kteří věří v mnoha. To je taková první. A teď budu pokračovat hlouběji a teď druhá otázka byla, jestli prostě ten jeho nebo jejich bozy jsou koneční nebo nekoneční. To znamená, že koneční tak je omezený, takže ho mohl také někdo stvořit. Jestliže hovořím o nekonečném bohu, tak je neomezený ve všech vlastnostech, to znamená i ve svém bytí. Potom ho samozřejmě nikdo nemohl stvořit, jestliže je neomezený ve svém bytí, protože jinak jeho počátek, jeho stvoření by byla ta omezenost. Jako třeba naše. Další taková otázka by byla, je součástí toho stvoření, anebo stojí mimo toho stvoření. V panteismu je Bůh všechno a ve všem, to znamená, jako kdyby malíř byl v obraze, kdežto my třeba věříme naprosto biblicky, že Bůh stojí vně, mimo své stvoření, jako by malíř stál vně ten obraz. No a další taková otázka, zasahuje do stvoření nebo nechá prostě své stvoření běžet. Samozřejmě, jestliže ten člověk řekne, Bůh to všechno stvořil a odešel od toho, tak tomu se říká dd, jako deismus, to není teismus, ale deismus. Tak samozřejmě máme deisty, musíme si jich vážit. To je spousta lidí, kteří si myslí, že Bůh už se prostě se světem jako nemazlí, vůbec to, prostě to nechal, ať se to dotočí. Takže tady vidíme, že v duchovním světě, v tom náboženském světě, jsou takové hlavní hranice v těchto různých otázkách. Máme lidi, kteří různě věří.
Pavle, prosím tě, vem si sluchátka, máme telefonní hovor.
Dobrý den, mám jednu otázku, která mě dlouho pálí. A sice tolerance vůči hříchu. Kde je ta hranice mezi běžným a smrtelným? A kde už jako se jedná o těžký hřích, nikoliv o běžnej?
Tolerance vůči hříchu. Tady zazněla ta otázka, jako zdali je nějaký hřích větší, menší a
smrtelný
a tak dále. Samozřejmě to na to by musel být celý pořad, abych na to pořádně odpověděl nebo do hloubky. Já právě chci jednu věc říci, že hlavní hřích, ten smrtelný skutečný hřích je toto. Bible doslovně říká toto. A hřích v tom, že ve mně nevěří, říká Pán Ježíš Kristus. To znamená, smrtelný hřích je ten, že nevěří v Pána Ježíše Krista. Dále tolerance hříchu. Bůh Otec nebyl tolerantní vůči ani jednomu hříchu a právě protože nebyl tolerantní vůči ani jednomu hříchu, proto poslal svého syna Pána Ježíše Krista, který do sebe vstřebal naše, všechny naše hříchy, aby za ně zaplatil, abychom my byli očištěni. To znamená, aby vsákl do sebe naše hříchy, aby se stal hříchem za nás. To znamená, Bůh není tolerantní vůči žádnému hříchu, všechny jsou položeny bez ohledu, bez smilování na Pána Ježíše Krista a ten za ně zaplatil. Já bych tu otázku obrátil trošičku jinak. Jestliže křesťan hřeší, dejme tomu zalže, nebo já nevím, něco ukradne, nebo nějaké smilství a takovéto záležitosti. V tom je právě rozdíl mezi nekřesťanem a křesťanem. Jestliže já zalžu, tak mě to okamžitě vrhne ke Kristu. V zoufalosti k němu volám: Bože Kriste, už jsem zase zhřešil, co jsem to udělal, prosím tě, smiluj se, vím, že jsi to už za mě zaplatil. To znamená okamžité pokání, okamžitý obrat. Kdežto pro člověka ze světa taková věc nějak nevyvede z míry. Já dám malinkatý příklad. Měl jsem poškrábané auto, nabourané. Teď mi to vypočítali nějakých 40 tisíc korun. No a já jsem řekl, je, to je nějaký moc peněz a tak dále. A teď mi ten opravář říká, já bych to viděl jinak. Máte pojistku? Nahrajeme to na pojistku, vy jste parkoval tamhle u supermarketu, přišel jste k autu a někdo vám to škrábl a ujel. To znamená, já bych musel udělat křivé svědectví, to znamená zalhat. Teď bych zalhal, teď bys mi to zaplatila pojišťovna a já bych začal, Pane Bože, co jsem to provedl zase a já nechci Krista mučit, přibíjet na kříž znova a znova dalšími hříchy. Křesťan, který vědomně a zvykem svým neustále hřeší a hřeší, tak má problém v tom, že není upnut na Krista, toho, koho miluji, koho mám neustále na mysli, v kterém jsem potopen, tak toho takto mučit nemohu.
Pojďme oprášit křesťanské duchovní hranice, základy našich hranic.
Já mám takovou, vzpomínám si na takovou příhodu. Navštívil nás jeden doktor teologie a řekl mi, že nemá rád fundamentalisty. Já jsem na to začal asi následujícím způsobem. Věříte, že veškeré biblické slovo bylo inspirované Duchem Božím? A jestli ne, potom nikdo nemůže říci, co je v písmu směrodatné a co není směrodatné. Věříte tedy v bezchybnost Bible, že byla inspirována Duchem Božím? On mi na to řekl ano. Tak jsem hned zase začal. Věříte, že všechno, co je, co existuje, ať živé či neživé, viditelné nebo neviditelné, bylo stvořeno Bohem? A on mi na to řekl, ano, tomu věřím. Pak jsem se ho optal zase. Věříte, že jsou všichni lidé hříšní následkem Adamova pádu a že mzdou hříchu je smrt, která započala Adamem a mě všichni lidé svým způsobem všechno stvoření, které mu bylo dáno tedy Adamovi, aby jej kultivoval, že to všechno stvoření umírá, včetně člověka? A na to mi tento doktor teologie řekl ano. Tak jsem dále pokračoval. Věříte, že tento neudržitelný hříšní stav všeho stvoření musí být napraven? Ano, řekl. Věříte, že náprava musí přijít od Boha a ne od člověka? Samozřejmě, že tomu věřím. Věříte, že člověk je duchovně mrtev a proto nemůže chápat věci Božího ducha? Věřím tomu, mi řekl. Věříte, že Bůh od věčnosti ustanovil plán spasení a vykoupení člověka skrze Ježíše Krista, který je druhou věčnou osobou Boží trojediné hlavy? Na to mi také odpověděl, samozřejmě v to věřím. Dále jsem pokračoval. Věříte, že se Bůh Ježíš Kristus musel stát člověkem, to je s druhým Adamem, aby všichni, kdo v Adamovi umírají, mohli být v Kristu a žít a být vzkříšeni k věčnému životu, což je vlastně poznání Boha, to je ten věčný život? A on mi na to řekl, ano, tomu věřím. Dále jsem pokračoval, věříte, že člověk Ježíš Kristus, aby byl Bohem, musel být počat silou Božího ducha, protože jinak by byl jen obyčejný hříšný muž jako každý smrtelník. To znamená, že Ježíš Kristus nebyl počat mužem, ale že byl počat Bohem Duchem Svatým. A on mi na to řekl, ano, to je přece důležitá otázka. Jestliže náš spasitel není Bůh, tak potom vkládáme naději v člověka a tím pádem nemůžeme být spaseni. Dále jsem se ho ptal, věříte, že Marie matka jeho člověčenství musela být pana, která nepoznala muže, aby to bylo zřejmé znamení, že Kristus Spasitel nebyl počat přirozeným, ale nadpřirozeným způsobem? Samozřejmě, že tomu věřím. Dále věříte, že Kristus žil pod Mojžíšovským zákonem, který ve všem naplnil, a tak jeho lid, který je v něm, to znamená my, to znamená křesťané, kteří jsou v něm, jsme v něm naplnili vlastně ten zákon také. A on mi na to řekl, samozřejmě, ano, Ježíš Kristus nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Věříte, že Kristus na sebe vzal všechny hříchy svého lidu a byl za ně Bohem Otcem potrestán, jako by je sám spáchal? Věříte, že nás, kdo jsme v něho pokřtěni, zastoupil v potrestání a Bůh Otec nás proto již vidí čisté, protože nás vidí v Kristu, dívá se na Krista a vidí vlastně nás? Ano, tomu věřím. Věříte, protože jsme s ním, jsme byli spolu s ním pohřbeni a spolu s ním jsme také byli vzkříšeni, spolu s ním stáváme, to znamená, jsme znovu zrozeni. Ano, tomu věřím. Věříte, že Kristus stal z mrtvých, jestliže nevstal, ani my přece nevstaneme. Ano, tomu věřím, říká. Věříte, že Kristus vystoupil na nebe a dnes vládne všemu stvoření a podrobil si všechny mocnosti viditelného i neviditelného světa? Ano, samozřejmě věřím. Věříte, že je Kristus hlavou svého těla a jeho tělo jsou všichni ti, kdo jsou v něm, kdo jsou v něho pokřtěni a to tělo se nazývá církev nebo také nevěsta Beránkova? Samozřejmě věřím. Věříte, že až se Kristus vrátí podruhé, tak budou tělesně vzkříšeni všichni mrtví. Jedni v oslaveném těle a druzí, kteří v Kristu nepřebývali, budou souzeni a uvrženi na věčnost do ohnivého jezera, daleko od smyslu bytí, totiž daleko od Boha, které Kristus nazývá peklem. Ano, tomu věřím. A poslední otázku jsem mu dal. Věříte, že po soudném dni Bůh stvoří novou zemi a nové nebe, to znamená celý vesmír a nastane věčnost a tím světlem všeho bude Kristus cíl a účel našeho bytí? Ano, tak mi to řekl. Potom jsem se ho zeptal, jak byste nazval všechny ty body, které jsem právě vyjmenoval? No, to jsou takové základy víry, řekl. A jak se základ řekne latinsky, jsem se ho optal. A už věděl, že základ je fundamentum. Být fundamentalistou, stát na biblických fundamentech je totiž krásná věc. Takže až někdo bude mluvit zase o fundamentalismu, tak se ho zeptejte, co to tím fundamentalismem vlastně myslí. Obyčejně tyto lidé ani neví, jak fundamentalismus definovat.